Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Hapšenja za ratni zločin na Kosovu, Srbija kaže da su politički motivisana. Reporteri bez granica pozvali na čvršći stav Brisela prema ruskoj propagandi u Srbiji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je najavio registar ratnih zločinaca. Vozač autobusa pod istragom posle nesreće na putu Cetinje-Budva. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno-Karabahu. U nastavku emisije i ove teme. Mejra Đogaz u srebrničkom genocidu 1995. godine je izgubila dva sina. Mejer i najstariji sin i suprug ubijeni su u oktobru 1992. godine.
Od 2002. godine, ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorialni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga ljeba progutam.
Najnoviji izveštaj UNESCO o stanju zaštićenih područja u Crnoj Gori, koji bi trebalo da bude usvojen ove sedmice na zasedanju komiteta te svetske organizacije u Rijadu, u nevladinom sektoru ocenjuju kao veoma ozbiljan signal državi da se mora pozabaviti obavezama prema svetskoj baštini na svom području. Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Nekako se stiče utisak da u Crnoj Gori se mnogo više bavimo obezbeđivanjem dozvola investitorima da rade projekte u Crnoj Gori od kojih samo investitori na kraju dana imaju koristi, nego rješavanje problema vezano za naša zaštićena područja i vezano za područje koja imaju međunarodni status zaštite.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da su danas uhapšene tri osobe iz redova srpske zajednice zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Odlukom tužioca specijalnog tužilaštva, trojici uhapšenih je određeno zadržavanje do 48 sati, navodi se u saopštenju, ali se ne precizira za koje ratne zločine se oni tačno terete. Zamenik direktora kosovske policije za region Sever, Veton Elšani, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su dve od tri uhapšene osobe iz opština sa srpskom većinom na severu, Severne Mitrovice i Zvečana. Na ova hapšenja je ranije reagovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, te Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije, uz ocenu da se radi o politički motivisanim hapšenjima. Od završetka rata na Kosovu, oko 70 osoba je osuđeno za ratne zločine ispred domaćih i međunarodnih institucija. Zakon o javnom informisanju i medijima koji je predložila vlada Srbije ne doprinosi rešavanju problema nepouzdanog medijskog sadržaja u Srbiji, koji je postao plodno tle za medije naklonjene Kremlju, saopštili su Reporteri bez granica. Reporteri bez granica su pozvali Evropsku komisiju da zauzme čvršći stav o ovom pitanju u pregovorima sa Srbijom o pridruživanju Evropskoj uniji. Ministarstvo informisanja Srbije inače uputilo je na javnu raspravu nacrte zakona o elektronskim medijima i zakona o javnom informisanju i medijima, navodeći da imaju za cilj da unaprede sistem javnog informisanja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit objavio je danas odluku kojom je omogućio Memorijalnom centru u Srebrnici osnivanje odseka za istraživanje genocida. On je najavio i da će najverovatnije do kraja godine nametnuti odluku koja se odnosi na evidentiranje osuđenih za ratne zločine. Bosna i Hercegovina trenutno nema registar, odnosno evidenciju o osobama koji su pred Haškim tribunalom osuđene za ratne zločine. Šmit je najavio da će doneti i odluku o zabrani izbora i imenovanja osuđenih za ratne zločine na javne funkcije, kao i odluku kojim se zabranjuje dodeljivanje nagrade.
slobodnaevropa.org
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je predsjednik Milorad Dodik, ujedno i predsjednik Republike Srpske, ističu kako nisu odgovorni za postavljanje bilborda u gradovima u Republici Srpskoj, kojima se ukazuje na administrativnu liniju između dva entiteta u Bosni i Hercegovini kao granicu. Uz poruku granica postoji. Bilbordi na kojima se poziva na zaštitu Republike Srpske, njenih šuma i zemlje, uznemirili su javnost, ali dalje nije poznato ko iza njih stoji. Gojko Veselinović.
Radovan Kovačević, portparol SNSD-a i delegat ove stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da SNSD nije niti inicirao niti platio postavljanje bilborda sa natpisima granica postoji, ali da podržava ono što na njima stoji.
i mislim da su svi ti bilbordi da šalju veoma jasne poruke, da se ugrožavaju prava srpskog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Plakati na kojima se tvrdi da između entiteta Republika Srpska i Federacija BiH postoji granica i kojima se aludira da RS-u prijeti oduzimanje imovine, postavljeni su 15 dana nakon što su nekoliko gradova u tom entitetu održani protesti podrške pod nazivom Granica postoji, a nakon što je sud BiH potvrdio optužnicu protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Radio Slobodna Evropa je pokušao stupiti u kontakt sa Đorđem Radanovićem, predsjednikom Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, organizacije koja je organizovala skupove Granica postoji, kojima su dali podršku Dodiku i Lukiću da provjeri da li oni stoji iza bilborda. Radanović se nije javljao na pozive. Koje je postavio bilborde u Banja Luci ne znaju ni u gradskoj upravi. U odgovoru na upit RSE odgovorili su da to nije u njihovoj nadležnosti. Za to je, kažu, nadležno odjeljenje za komunalne poslove koje je na javnom oglasu ponudilo 103 lokacije za postavljanje bilborda firmama koje se bave reklamnom aktivnošću te da one izdaju oglasni prostor krajnjim kupcima. Marketinške agencije koje su iznajmile prostor za bilborde nisu odgovorile na pozive RSE kome, za koliko novca i na koji rok su ih izdali. Građani Banja Luke na postavljene bilborde različito gledaju, dok za jedne u slikama i porukama ne vide ništa sporno, za druge su itekako neprijatni. Branka Vuković, Miloš te Dragan Galić.
Mislim da je odvratno, to je grozno. Ovo je kako se smrko, što sam imao nasmio.
Da.
A tekst ne treba ni čitati, još da čitaš tekst, to ne dop, meni se ne dopada.
Trebalo bi da je ovo slobodno društvo i da svako iskaže neki svoj stav, tako da s te strane ne vidim nikakav problem.
Moguće da je malo pretjerano, ali da izaziva. Izaziva sigurno, njima ne treba puno da se izaziva. On iz čista mira su izazvani našim postojanjem samo.
Na pitanje da li znaju ko stoji iza bilborda, građani odgovaraju da ne znaju, ali pretpostavljaju da je neko blizak vlastima.
Ne može to svako, to mora u sprezi biti od vrha, samo inicijativno neko da to stavlja, baš ne vjerujem.
Slično misli Tanja Topić, politička analitičarka koja smatra da je čitava kampanja organizovana i isplanirana od strane vlasti u RS-u onog trenutka kada je sud BiH potvrdio optužnicu protiv Milorada Dodika.
Dakle, možemo pretpostaviti ko stoji iza ovoga. Riječ je znači o porukama koje šalje aktuelna vlast, pa samim tim možemo pretpostaviti i da ona stoji iza toga.
Na istom tragu je i Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u RS-u.
Iza svega u ovoj zemlji, pogotovo iza tih takvih propagandnih stvari, stoji uvijek jedna osoba, a to je Milorad Dodik. Znači, da li to direktno, indirektno preko ovih invalidnih organizacija, to je potpuno nevažno, on stoji iza svega. I to je sasvim izvjesno, niko to nije radio samo inicijativno ili po nekoj svojoj volji.
Na jednom od plakata koji su prikazani u više gradova Republike Srpske prikazan je pripadnik žandarmerije MUP-a ovog entiteta i četa žandarmerije koja maršira sa oružjem uz poruku zato što ne damo naše nadležnosti. Ispod teksta stoji da je 130 nadležnosti preneseno na BiH. Prema Ustavu BiH entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Ustavni sud BiH razmatrao je i ustavnost granica Ustavu Republike Srpske u januaru 2000. godine i zaključio da je taj izraz neustavan. Osporeni član Ustava je zamijenjen terminom međuentitetska linija razgraničenja. Ranije je Milorad Dodik najavio vraćanje nadležnosti u oblasti vojske, carine, obavještajne agencije i slično. Prema Ustavu BiH to je moguće jedino izmjenama zakona u državnom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na današnji dan pre 20 godina Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je otvorio memorialni centar Potočari. Tog dana obavljena je i kolektivna dženaza za 107 žrtava genocida. U prethodnih 20 godina u memorialnom centru Potočari sahranjene su 6752 žrtve genocida. Priča o ženi koja je ostala bez tri sina i muža, kao i o memorialnom centru, zabeležio je Sadik Salimović.
U oktobru 1992. godine Meiri Đogaz iz Potočara su za samo 7 dana ubijeni muž i najstariji sin.
92. sam zgubila sina i muža. Sin mi je poginuo 3. oktobra, a muž 10. U 7 dana njih dvojica. Nije mi teži dan najstarijeg sina kad sam ukopala. Nije mi teži dan u životu došao ko što je taj dan mi došao.
Sa svojim sinovima se u Potočarima rastala 12. jula 95. i 14 godina čekala je vijest o njihovoj sudbini. Ukopala ih je u memorijalnom centru Potočari 2009. i 14 narednih godina živi sa bolom u duši.
Nije mi sin Munib nađen komplet, on je onaj, puno mu tijela fali, kostiju ti je, onaj, ali ja sam pristala da ukopam i Omara i Muniba zajedno. Od 2002. godine ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorijalni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga ljeba progutam. Nije lako izgubiti 3 sina, muža, unuka, pa da živiš. Kakav mi je život? Kakav mi je život?
Memorijalni centar Potočari zvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik, 20. septembra 2003. godine. Od otvaranja memorijalnog centra Potočari radi se na uređenju kompleksa, a u posljednje 3 godine urađeno je mnogo na obogaćivanju sadržaja, kaže Emir Suljagić, direktor memorijalnog centra Potočari.
Svi su angažovani na nečemu što se tiče Srebrenice i događaja u Srebrenici, da li na arhivskom istraživanju, dakle da li na prikupljanju arhiva, da li na prikupljanju usmenih i snimanju usmenih historija, da li na radu na izložbama, da li na produkciji jeli, ovaj, izvještaja koje mi objavljujemo.
Posmrtni ostaci neidentifikovanih još uvijek su uskladišteni u komemorativnom centru Tuzla. Emir Suljagić kaže da će se uraditi projekat kako bi se posmrtni ostaci i lične stvari premjestili i čuvali u memorijalnom centru Potočari.
Napravit ćemo ovdje uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država najmoderniji depo u koji ćemo konačno prenijeti predmete iz masovnih grobnica koji sada truhnu i propadaju u komemorativnom centru u Tuzli. A komemorativni centar u Tuzli dobija silne pare da čuva posmrtne ostatke od vlade, od vijeća ministara. I mi radimo sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, obratit ćemo se i sudu BiH i kad se steknu uslovi, kad napravimo taj objekat ovdje, on će konačno naći svoj dom tamo gdje je njihov dom, gdje treba da bude njihov dom, a to je ovdje u memorijalnom centru Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Vozač autobusa koji se u utorak prevrnuo na magistralnom putu Cetinje-Budva uhapšen je zbog sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja. U nesreći je poginula 19-godišnja devojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije, a 22 osobe su povređene. Aneta Durović donosi više detalja o ovoj tragediji.
Vozač autobusa koji je sletio 19. septembra sa magistralnog puta Cetinje-Budva uhapšen je po nalogu tužiteljke Cetinskog tužilaštva zbog sumnje da izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, saopšteno iz uprave policije. Njega u kliničkom centru Crne Gore obezbjeđuju službenici policije i bit će priveden na dalju nadležnost tužiteljki. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije. Životno je ugrožen državljanin Ukrajine koji je smješten na odjeljenje intenzivne njege. Prema podacima uprave policije, 22 osobe su povrijeđene, dok su 3 putnika prošla bez povreda. U kliničkom centru Crne Gore hospitalizovano je 10 pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Ostali su pacijenti sa težim povredama, dominantno ortopedske prirode. Imamo i povrede grudnog koša, kičme, glave. Radi se o teškim povredama, ali osim jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposredno životno ugrožene pacijente. Autobus firme Papović iz Nikšića probio je 19. septembra bankinu u mjestu Obzovica i sa 30 putnika sletio u Ambis. Vozač NS zadobio je povrede o čijoj se težini dežurni ljekar još nije izjasnio, već je on zadržan na neurohiruškom odjeljenju kliničkog centra radi dodatnih provjera, a vozač autobusa među prvima izvučen iz provalije. A kada se ekipa ljekara spustila do njega, požalio im se da je navodno prije slijetanja izgubio svijest jer mu je pozlilo. Vozač je kasnije inspektorima policijskog odjeljenja bezbjednosti Cetinje saopštio da je tokom vožnje osjetio jak bol u potiljku i u vratu, nakon čega u jednom trenutku izgubio svijest. Uzrok nesreće bit će poznat nakon vještačenja i istrage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zbog ugroženosti Kotora kao svetske kulturne baštine, UNESCO preporučuje uvođenje ponovnog moratorijuma na gradnju, a hidroelektrane koje se planiraju u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji mogu ugroziti status svetske baštine i Nacionalnom parku Durmitor. To su neke od stavki najnovijeg izveštaja UNESCO-a o Crnoj Gori, koji treba da bude usvojen ove sedmice na zasedanju u Rijadu. Kada je reč o Durmitoru, alarmantno je što se za taj zaštićeni prostor veže ne jedan, nego više problema koji mogu da naštete njegovom statusu, kaže Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Ono što posebno treba da zabrinjava jeste što se Durmitor našao u ovom izvještaju iz razloga što mu prijeti nekoliko različitih problema. Dakle, mi ovdje govorimo, kroz ova izvještaj se državi daju zahtjevi i preporuke vezano za nekoliko projekata koji su prijetnja po ovaj ekosistem prije svega, ali po ovo UNESCO područje, dakle od planirane izgradnje, odnosno proširenja ski centra koji je u granicama, dakle, zaštićenog područja. Zatim imamo planiranu hidroelektranu Komarnica koja je također posmatrana kao prijetnja ovom ekosistemu s obzirom da je prethodno državi par puta data preporuka da proširi granice parka prema rijeci Komarnici. Mi danas tu planiramo hidroelektranu. Zatim radi se o projektu hidroelektrane Buk Bijela koja također posmatrano, dakle, kao ekosistem, cijeli taj prijeti da ugrozi taj ekosistem. Na kraju u ovom izvještaju se također pominje i planirana izgradnja, odnosno ponovno otvaranje rudnika Brskovo.
Bila je to Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home. Upozorenje i preporuke u najnovijem UNESCO izveštaju se odnosi na Kotor, čiji je status svetske kulturne baštine najviše ugrožen prekomernom gradnjom. Iako se UNESCO status ne gubi preko noći, izveštaj je ozbiljno upozorenje i pokazatelj da saradnja Crne Gore sa UNESCO-om nikada nije bila na nižem nivou, kaže Biljana Gligorić iz nevladine Expeditio.
Da podsjetim da smo mi već 2002. godine dobijali zvanično upozorenje da Kotoru preti preterana urbanizacija. A podsjetit ću da smo mi nakon toga, znači to je pre 21 godina, smo mi usvojili štetne planove i uradili upravo suprotno. Tako da nas zabrinjava taj jako negativni trend, jer praktično mi se čini da nikad niže nismo bili što se tiče saradnje sa UNESCO-om i da završim jednostavno njima, što se njih tiče mi ne moramo biti na listi. Ali što se nas tiče, mislim da uopšte pričati o tome da Kotor ne bude na listi je zaista onako jedna bolna i jedan ogroman poraz svih nas u Crnoj Gori, da mi uopšte moramo na tu temu i da pričamo.
Slušali ste Biljanu Gligorić iz nevladine organizacije Expeditio.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Azerbejdžan i vođstvo etničkih Jermena u Nagorno-Karabahu dogovorili su trenutni prekid vatre drugog dana rasplamsavanja borbi oko ove teritorije, nakon što su lokalni Jermeni prihvatili predlog ruske mirovne misije i pristali na razgovore o reintegraciji u Azerbejdžan. Zaustavljanje intenzivnih borbi u decenijama starom žarištu Kavkaza dolazi zbog porasta međunarodnog straha od širenja sukoba i povećanja broja poginulih u najsmrtonosnijoj vojnoj eskalaciji u Nagorno-Karabahu skoro 3 godine. Očigledni ustupak jermenskog rukovodstva usledio je nekoliko sati nakon što je Baku signalizirao da je spreman da nastavi vojne operacije uprkos apelima Ujedinjenih nacija, zapadnih sila i Rusije da se obustave neprijateljstva u kojima su ubijene desetine u protekla 24 sata. Dragan Štavljanin.
Etničko jermensko rukovodstvo Nagorno-Karabaha prihvatilo je predlog Bakua o pregovorima o integraciji regiona u Azerbejdžan, potencijalno gorku pilulu za vladu i javnost u susednoj Jermeniji, gde su antivladini protesti dočekali vesti o najnovijoj azerbejdžanskoj ofanzivi. Ured predsjednika Azerbejdžana Ilham Alijeva je saopštio da će predstavnici jermenskih stanovnika Karabaha razgovarati o pitanjima reintegracije na osnovu ustava i zakona Azerbejdžana. Bio je to dramatičan zaokret u krizi koja je šokirala region i šire. Savet bezbednosti je prethodno zakazao hitan sastanak za četvrtak jer međunarodna zajednica traži načine da izbegne intenziviranje dugotrajnog sukoba koji je već izazvao dva rata između postsovjetskih suseda sa Kavkaza, posljednji pre tri godine. De facto, ombudsman za ljudska prava u regionu Azerbejdžana pod kontrolom etničkih Jermena rekao je da su 32 osobe ubijene, uključujući 7 civila od kojih su dvoje dece i više od 200 ranjeno kao rezultat granatiranja, iako se procenjuje da je broj smrtno stradalih znatno veći. Međutim, bivši najviši administrator de facto vlasti etničkih Jermena u odcepljenom regionu Ruben Vardanian izjavio za Reuters da je stotine ljudi povređeno, a blizu 100 ubijeno. Dodao je, ovo je u osnovi tipična operacija etničkog čišćenja. Svi ovo ignorišu, rekao je Vardanija. Rusija ćuti, ali ćuti Zapad, dodao je. Ministarstvo odbrane Jermenije saopštilo je da nema snagi u Nagorno-Karabahu i da je ofanziva Bakua kršila prekid vatre duž cele linije kontakta. Jermenski premijer Nikola Pašinjan rekao je da gleda prema Moskvi, koja predvodi vojno-bezbednostnu alijansu čiji je deo Jermenija i međunarodnoj zajednici, kako bi pomogla u zaustavljanju napada Bakua. Stotine jermenskih demonstranata frustrirani odgovorom svoje vlade sukobili su se s policijom ispred parlamenta u Jerevanu, osuđujući svog lidera kao izdajnika i pozivajući ga da podnese ostavku. Azerbejdžan je pokrenuo vojnu operaciju utorak dok se odcepljeni region već nalazi na rubu humanitarne krize nakon što je bio u suštini blokiran više od 8 mjeseci uprkos međunarodnim pozivima Baku da dozvoli dostavu hrane i drugih pošiljki. Granatiranje je počelo ubrzo nakon što je Azerbejdžan okrivio, kako je rekao, jermenske diverzantske grupe za dve odvojene eksplozije u kojima su poginula najmanje 4 vojna lica i 2 civila u područjima Nagornog Karabaha, koja su pod kontrolom ruskih mirovnih snaga. U sve ređim iskazima slaganja sa Zapadom, Moskva je pozvala obe strane da zaustave nasilje. Oko 3000 pripadnika ruskih mirovnih snaga raspoređeni su da nadgledaju primirje nakon šestonedeljnih borbi 2020. u kojima je Azerbejdžan ponovo zauzeo veći deo teritorije Nagornog Karabaha i 7 okolnih okruga, koje su od 1990. kontrolisali etnički Jermeni.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Cene sirove nafte posle značajnog rasta približile su se nivou od $100 po barelu, uz očekivanje da će uskoro opet preći taj prag. Novi rast cena nafte usled odluke Saudijske Arabije i Rusije da produže smanjenje proizvodnje i drugih činilaca također je probudio strahove od novog povećanja inflacije, pišu svetski mediji. Dve zemlje su s tržišta povukle više od 1,3 miliona barela nafte dnevno ili više od 1% globalne potražnje mimo ograničenja organizacije OPEC Plus, čiji su članovi. Nafta je porasla na najviši nivo u 2023. pošto su investitori fokusirani na mogućnost manjka u snabdevanju u četvrtom kvartalu, nakon što su Saudijska Arabija i Rusija produžile smanjenje isporuka. Pored produženog smanjenja proizvodnje u Saudijskoj Arabiji i Rusiji, rastu cena nafte doprineli su i povećanja potražnje za avionskim letovima u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Kini, ukazuje Guardian. Rast cena od junskih $70 po barelu na $94 po barelu je i najveći kvartalni skok od povećanja cena posle početka ruske invazije na Ukrajinu. City grupa predviđa da će nafta Brent u posljednjem tromjesečju vrediti u proseku $84 po barelu, a da će godinu završiti na između $78 i $82 po barelu, dok će sljedeće pasti na nešto iznad $70. OPEC, odnosno Organizacija zemalja izvoznica nafte, objavila je da se tržište suočava s deficitom od više od 3 miliona barela dnevno u narednom tromjesečju, što može da rezultira najvećom nestašicom snadevanja u više od jedne decenije. Saudijska Arabija i njeni partneri u OPEC-u su s druge strane zabrinuti zbog toga što je Međunarodna agencija za energetiku predvidela da će potražnja za naftom dostići vrhunac pre 2030. godine, dok neki analitičari veruju da bi to mogla biti već 2026. usled brzog prelaska na obnovljive izvore energije. U borbi protiv inflacije centralne banke su pribjegle podizanju referentnih kamatnih stopa. Evropska centralna banka je prošle nedelje 10 puta podigla kamate, implicirajući da će se na tome zaustaviti. Međutim, nije isključena mogućnost daljeg povećanja kamata. Veruje se da su američke federalne rezerve završile s povećanjem svojih kamata posle pada inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama prošle nedelje, ipak naznačile su da su otvorena vrata za još jedno povećanje u novembru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Evropska unija ističe da su globalna tržišta preplavljena jeftinim električnim automobilima iz Kine. Njihova cena je oko 20% veštački niža nego evropskih vozila zbog ogromnih državnih subvencija, što je u suprotnosti sa pravilima Svetske trgovinske organizacije. Zbog toga Brisel najavljuje istragu. Peking preti kontramerama. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%. Procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kina je od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći svetski izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje tri godine, ugrožavajući višedecenijski primat zapadne i japanske automobilske industrije. To je tema postskriptuma koju je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu trgovinski rat Evropske unije i Kine? Najava šefice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će otvoriti istragu o nepoštenim subvencijama kineskim proizvođačima električnih automobila nagoveštava nove turbulencije između Brisela i Pekinga.
Globalna tržišta sada su preplavljena jeftinijim kineskim električnim automobilima. Njihova cijena se održava niskom vještački ogromnim državnim subvencijama. To narušava naše tržište.
This is distorting our market.
Von der Leyen je rekla da Evropska unija neće zaboraviti kako su kineske dampinške cene ugrozile evropsku industriju solarnih panela pre 10 godina. Tada je Brisel zapretio merama, na što je Kina reagovala podizanjem carina na evropska vina. Peking i sada upozorava da će reagovati na eventualno povećanje carina. Jedan od aduta mu je da Evropska unija uvozi iz Kine 98% retkih metala. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kako je Kina od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine? Najpre subvencije kineske države, 57 milijardi dolara od 2016. do 2022. U isto vrijeme SAD su pomogle proizvođačima sa 12 milijardi dolara. Kineski proizvođači plaćaju u Europi carinu 10%, a u SAD-u 27,5%. I odluka Evropske unije da obustavi prodaju novih auta sa motorom na unutrašnje sagorevanje nakon 2035. ide u prilog kineskim kompanijama. Također, Kina kontroliše 60% globalne proizvodnje baterija za električna vozila. Kao rezultat, kineska električna vozila su oko 20% jeftinija nego evropskih proizvođača, navodi Evropska komisija. Osim nižih troškova, kineske kompanije nastoje da razvijaju predubeđenja da performanse njihovih vozila zaostaju za zapadnim i japanskim. Sve to ugrožava evropsku automobilsku industriju u kojoj radi 14 miliona ljudi. No, pošto će istraga Evropske unije obuhvatiti sva električna vozila proizvedena u Kini, uključujući BMW, Volkswagen, Renault, Tesla, to ih može dovesti u delikatnu situaciju. Pre svega, nemačke proizvođače, čiji je udeo na kineskom tržištu automobila 17%. Evropska unija je proglasila Kinu 2019. za strateškog rivala, pa dve strane još nisu potpisale sporazum o investicijama. Ipak njihova trgovina i dalje raste, ali neuravnoteženo. Uvoz Evropske unije iz Kine 2022. dostigao je 626 milijardi evra, a izvoz 230 milijardi. Zbog trgovinskog deficita od 396 milijardi evra, Brisel traži recipročno otvaranje kineskog tržišta za evropske proizvođače. Poučena rastom troškova izazvanih ratom u Ukrajini, Leyen govori o smanjenju rizika, a ne razdvajanju. Istovremeno, upravo zbog rata u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji zavisnost od drugih ekonomija. Leyen izjavila da Evropska unija privlači više investicije u čisti vodonik nego SAD i Kina zajedno. Bez obzira na rastuće političke tenzije, Evropska unija i Kina su još uvijek i suviše međusobno zavisni da bi drastično smanjili ekonomsku saradnju.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Gočanin.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Šta donosi set energetskih zakona? Čime se u oblast energetike u Federaciji Bosne i Hercegovine uvode evropski standardi? Direktor Solarne akademije iz Sarajeva, Senad Šepić, kaže.
Ono što ovi novi zakon omogućavaju jeste jedna potpuno nova logika kada je u pitanju korištenje potencijala koje nam Bog dao.
Rješenje za problem sporne deponije Uborak kod Mostara još se ne nazire. Predsjednik udruženja, jer nas se tiče, Omer Hujdur, kaže da je sporna okolinska dozvola.
Jer je ona dozvola odlaganje svih mogućih opasnih materija na deponiji. Sve opasne vrste materija na ovu deponiju koja ne može primiti više ništa, koja je pretipana sama od sebe.
Pobjedom u posljednjem kolu rukometne premijer lige BiH rukometaši Leotara plasirali su se za takmičenje u Evropi. Dragiša Koračević, trener rukometnog kluba Leotara.
Nama Evropa je na velika satisfakcija i nagrada za sav ovaj rad i trud u zadnjih par godina i svi smo u klubu, jedva čekamo kad će doći ta Evropa, ta prva utakmica, istorijska.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Krajem jula Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set energetskih zakona čime se u oblast energetike uvode evropski standardi. Nova rješenja narednih mjeseci će biti prezentovana širom federacije, a prva prezentacija održana je u Bihaću za privrednike i predstavnike nadležnih kantonalnih i lokalnih institucija Unsko-sanskog kantona. Bilo je riječi o procesu uvođenja taksi na izvoz roba u Evropsku uniju. Detaljnije će Azra Bajrić.
U organizaciji Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona održana je prezentacija za predstavnike nadležnih institucija i privrednika o temi šta donose nova zakonska rješenja seta energetskih propisa, koji su obaveze i rokovi svih nivoa vlasti za implementaciju, te kako pripremiti privredu za osiguranje vlastitih zelenih certifikata i proces uvođenja taksi na izvoz roba u Evropsku uniju. Za Unsko-sanski kanton, s obzirom na blizinu granice i nesumnjive prirodne resurse, kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, iznimno bitan proces, kaže Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Dosta smo imali jednostavnu proizvodnju energije, njenu distribuciju, naplatu, imali smo one krajnje korisnike. Sad zakon upravo omogućuje to da krajnji korisnik ima mogućnost da proizvede, da sebe snabije, da on ide u povratnu mrežu, da ide prodaj, kako bi sutra, znači, došlo do jednog, prije svega, iskroz ove obnovljive izvore i smanjenja, znači, štetnih gasova i svega onoga što, a s druge strane i omogućilo građanima ovoga kantona, posebno, evo, mi smo na samoj granici Europske unije, sutra čeka taj put, sutra čekaju ti iskorak, da budemo među prvima kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Mnoge stvari i mnoge zakone uređujemo sa EU direktivama, to je ono što nas čeka u budućnosti.
Prezentacija je organizirana u suradnji sa Sarajevskim energetskim forumom i Solarnom akademijom BiH. Senad Šepić, direktor akademije, kaže kako je blagovremena i kvalitetna prezentacija neophodna da bi se adekvatno pripremili i spremno ušli u cijeli proces. A zašto baš prvi Unsko-sanski kanton? Zbog činjenice da ima solidne potencijale energije vjetra i sunca, te da treba stvoriti uvjete za korištenje ovih resursa i privlačenje investitora, jer je riječ o višemilijonskim ulaganjima u projekte izgradnje postrojenja, a svemu prethode opsežne pripreme i dugotrajna procedura, naglašava Šepić.
Usvojili smo nove zakone na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, idu usvajanje podzakonskih akata, treba će puno vremena da se to sve pusti na najniži nivo, da to može funkcionisati, da od toga mogu koristiti imati građani Bosne i Hercegovine i s druge strane privreda. Ono što ovi novi zakoni omogućavaju jeste jedna potpuno nova logika kada je u pitanju korištenje potencijala koje nam Bog dao. Dakle, mi u Unsko-sanskom kantonu imamo ogroman potencijal kad su u pitanju solarne kapacitet sunca. Ako to na pravilan način stavimo što prije u funkciju, dakle, mi možemo tu vrstu prirode imati kao jedan pokretač cijelog razvojnog koncepta na Unsko-sanskom kantonu.
Upravo se razlozi donošenja seta energetskih zakona odnose prvenstveno na unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije i preciznije definiranje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika na tržištu, a potom unapređenje pravnog okvira za efikasniju regulaciju djelatnosti u sektoru električne energije. Zakonom se pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Koliko je to bitno govori i primjer općine Bosanski Petrovac, prve u kojoj su u Unsko-sanskom kantonu postavljena solarna postrojenja. Mahmut Jukić, načelnik općine.
Puno zahtjeva ima, međutim imamo problema oko pretvorbe poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište zbog nepostojanja prostorno-planske osnove, gdje smo u fazi izrade, u fazi smo izmjene urbanističkog plana kad su u pitanju rubni dijelovi gradske zone gdje možemo iskoristiti naša određena zemljišta za izgradnju ovih kapaciteta i zaista mi se trudimo da to ubrzo i otkočimo i da omogućimo našim investitorima da ulažu u proizvodnju ovog vida energije.
Tokom prezentacije govorilo se i o tome koliko je bitno pripremiti privredu za osiguranje vlastitih zelenih certifikata i proces uvođenja taksi na izvoz roba u Europsku uniju. Senad Šepić, direktor Solarne akademije BiH.
U 2026. godine sve jedan privrednik, dakle, koji izvozi svoj proizvod izvan granica Bosne i Hercegovine, će morati plaćati skupe takse na način kako je proizvodio preko ove nezdrave prljave rakove energije.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Moramo se pripremiti za teme dolazeće 26. godinu koja će jasno kazati, znači, koji su to uvjeti kad se krene u jednu veliku bitku smanjenja CO2 kada je u pitanju taj segment.
Prije zakona o korištenju obnovljivih izvora energije, Dom naroda je usvojio zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH i zakon o električnoj energiji Federacije BiH. Set energetskih zakona ranije je usvojio i predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Lokalne i regionalne razvojne agencije u Bosni i Hercegovini su najspremnije za pripremu i realizaciju projekata koje finansira Europska unija. U razvojnim agencijama, s druge strane, kažu da je teško osigurati sredstva za sufinanciranje koje najčešće iznosi 20% ukupne vrijednosti projekata. Tema Arnesa Grbešića.
U razvojnim agencijama u Zenici i Žepču kažu da nije jednostavno osigurati potrebna sredstva za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz europskih fondova dostupnih Bosni i Hercegovini. Direktorica razvojne agencije Žepče, Branka Janko.
Mi smo na taj problem ukazivali već unazad nekoliko godina, lokalne razvojne agencije i regionalne, naravno, razvojne agencije, jer taj problem će nas pratiti kada budemo imali naredne nove javne pozive i fondove koji se najavljuju evo već 24. godine, a to će biti sve veći problem i agencijama i općinama i tako svim, pogotovo evo ako govorimo nevladnim organizacijama koje su skoro već i odustale od tih fondova upravo što ne mogu osigurati sufinanciranje.
Direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA, Senad Pašalić.
To je dosta teško, ali daju se neke opcije, daju se neke mogućnosti da to učešće jeli, naše bude i u nekim drugim vidovima na drugi način, recimo kao da kroz naše plate, na primjer, koje mi svakako moramo isplatiti i onda otprilike se tu negdje nađemo. Ono što je veći problem su mehanizmi kako funkcioniše finansiranje u tim europskim pozivima, odnosno projektima. Zato što svi oni idu na refundiranje troškova nakon recimo 6 mjeseci, nakon usvajanja 6-mjesečnih izvještaja. Istina, dadne se neki avans u nekom procentu u samoj realizaciji projekta, ali kad vi dobijete, ne znam, 10 ili 15% od projekta po vašem dijelu budžeta, znate, pa se to podijeli između partnera, teško je nekad iznaći najbolja rješenja. Mi smo konkretno bili prinuđeni za jedan projekat da dižemo kratkoročni kredit kao agencija.
Što bi bilo rješenje?
Europska unija u principu smatra da je to nešto što se mora na nivou države riješiti. U Hrvatskoj su to jako lijepo riješili kroz određene fondove gdje bi aplikant kada dobije ugovor, on može znači povući određeni iznos sredstava značaja, ja bih rekla, i taj iznos sredstava se vrati nakon refundacije. Ono što je kod nas problem jeste što uglavnom dolaze pozivi gdje vi morate gotovo sve aktivnosti, plaće, ljudi, dakle sve ono što ste planirali morate isfinancirati. Neki donatori daju avans koji otprilike, ne znam, bude neki 30-40%, odnosno i manje čak, ali većina više to ne daje i vama se refundacija vrši nakon, vjerujte, skoro 5-6 mjeseci. Tako da mi smo donedavno, evo skoro je bila i godina dana, nismo dobili određena sredstva refundacije, a zamislite sada da recimo nemate odakle povući ta sredstva, vi nakon toga možete zatvoriti agenciju ili firmu ili bilo šta jer nemate, a morali ste financirati sve to.
Znači mogućnost bi bila da se osniva adekvatni fondovi potpora za pokrivanje tih, da tako kažem, troškova projekata. Da li je to neka varijanta kreditne linije, da li su to neka grant sredstva, kako god, to bi bilo idealno. Grad Senca konkretno svake godine planira u svom budžetu određena sredstva, određeni iznos za sufinansiranje projekata, kako onih koje oni realizuju, tako evo i nas, agencije. Međutim, znate kako je, ako se vi nađete u 4-5 projekata vrijednosti recimo od 800 do 1.500.000 eura, pitanje koliko je to dovoljno i tako dalje.
Rješenje su tražili i u Savezu opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo putem razvojne banke napraviti jedan taj mehanizam financijski gdje dakle općine i gradovi u Federaciji BiH mogu doći vrlo lagano do izvora finansiranja za ove europske projekte, ne samo europske nego dakle bilo druge koje je međunarodne, ali prije svega EU ove projekte, a istovremeno smo i sa vladom Federacije, odnosno sa Ministarstvom financija, dogovorili da će se ova kamata regresirati, odnosno da će se subvencionirati kamata, tako da u suštini to općinama i gradovima će biti, da kažem, beskamatna sredstva, besplatna sredstva. I oni mogu povući već od lani ta sredstva za razne vrste, dakle, finansiranja ovih EU i drugih projekata.
Ponovo Branka Janko iz Razvojne agencije u Žepču.
Prošle godine Savez gradova i općina bio upoznan sa ovim problemom. Ja sam jedan dio jedne komisije koja je o tome razgovarala ispred općine Žepče i oni su na nivou Razvojne banke pregovarali da se akumulira određeni dio sredstava koje općine, znači naglašavam samo općine, mogu povući taj dio. To je negdje iznos maksimalno do 50.000 maraka, mislim da je otprilike da se radi o tom iznosu. Još uvijek se nije koristio jer je to tek oformljeno.
U Direkciji za europske integracije kažu da su lokalne i regionalne razvojne agencije u Bosni i Hercegovini najspremnije za pripremu i provedbu projekata koje finansira Europska unija. Glasnogovornica direkcije Martina Trogrlić.
Neke su prepoznale priliku da izazove koje opterećuju lokalnu vlast rješavaju koristeći europski novac, te su u proračunima izdvojile novac za sufinansiranje ovih projekata, dok je nekim 15-20% sufinanciranje i dalje izazov. Kada je riječ o sufinanciranju, aplikanti na ovaj izazov uglavnom odgovaraju partnerstvom sa financijski stabilnim subjektima. Pri tome valja istaći da sufinanciranje ne mora biti isključivo u novcu, nego se ono može prikazati u vidu rada, odnosno redovnih primanja zaposlenih koji su angažirani na implementaciji projekata.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rješenje za problem sporne deponije Uborak kod Mostara još se ne nazire. Mještani naselja Vrapčići i Bjelopolje već više od 4 godine pravnim putem te protestima pa i povremenim blokadama bore se za zatvaranje, sanaciju i izmještanje odlagališta otpada koje na tom lokalitetu postoji još od 60. godina prošlog vijeka. Tvrde da vlasti nisu ništa uradile na pronalasku nove lokacije za deponiju te da uopšte ne nude nikakvo rješenje tog problema. U međuvremenu građanska inicijativa koja okuplja mještane naselja oko deponije izašla je s idejom o potpuno novom načinu zbrinjavanja smeća, da se na području Mostara izgradi spalionica otpada, što je tvrde u skladu s praksom u Europskoj uniji. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Stanje na deponiji Uborak, na njene tri plohe, je i dalje teško. tvrde predstavnici udruženja građana jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja oko deponije Uborak, 10 kilometara sjeverno od Mostara. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu je njihova već druga tužba protiv okolinske dozvole, koju je deponiji u januaru ove godine dalo Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH, iako je taj sud samo nekih mjesec dana ranije već jednom poništio prvu okolinsku dozvolu za deponiju. Predsjednik udruženja jer nas se tiče, Omer Hujdur, koji je odnedavno i zastupnik opozicije u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona, tvrdi da je sporna okolinska dozvola do sada najgora.
Jer je ona dozvola odlaganje svih mogućih opasnih materija na deponiji, sve opasne vrste materija na ovu deponiju koja ne može primiti više ništa, koja je pretipana sama od sebe.
Mještani tako od početka protesta, blokada i pravne borbe u junu 2019. godine tvrde da je deponija Uborak prekapacitirana, da se na nju godinama nepropisno odlagao komunalni otpad, ali da je odlagan i medicinski, životinski te opasni otpad. Tvrde i da je to odlagalište zbog izlijevanja procjednih voda u lokalni potok, a dalje u Neretvu i Jadransko more, opasno ne samo po stanovništvo i prirodnu okolinu Mostara, nego i za jug Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Ali sigurno da je ovo najlošija lokacija u Hercegovini i ona ugrožava kako građane Bjelopoljske kotline, tako ugrožava građane Mostara i nizvodno Neretve.
Osim potrebnih dozvola, odlagalište ne ispunjava ni zakonom propisane tehničke uslove, tvrde aktivisti. Član udruženja jer nas se tiče i mještanin Edhem Čustović.
Ova lokacija ne posjeduje sisteme kao što je sistem za prečišćavanje procjednih voda, sistem za otplinjavanje. Znači ovo što sada radi je suprotno svemu onome što je definisano u nekoliko federalnih zakona koje definišu ovaj način ovaj rada.
Zato sada mještani predlažu novi način rada, a to je da se na području Mostara izgradi spalionica otpada. Podsjetimo, do sada su isključivo tražili da gradske vlasti iznađu novu lokaciju za deponiju. Predsjednik udruženja jer nas se tiče, Omer Hujdur.
Dugoročno rješenje je neka nova lokacija, da li ovaj vid odlaganja malo kvalitetniji ili spalionica. Ja se više zalažem za ovo drugo, za spalionicu, jer su na taj način riješeni problemi otpada u zapadnim zemljama i trebamo težiti tome, težimo Evropskoj uniji.
Treba podsjetiti da se direktiva Evropske unije iz 2000. godine odnosi na praksu i tehnologiju spaljivanja otpada. Prema toj direktivi cilj je minimizirati utjecaj negativnih okolinskih efekata na prirodnu okolinu i ljudsko zdravlje koji nastaju iz emisija u zrak, tlo, površinu i podzemne vode uslijed spaljivanja otpada. Također, prema direktivi koja se odnosi na 2025. godinu, od članica Evropske unije se traži da postignu minimalnu stopu recikliranja otpada od 55%, kao i povećanje na 65% do 2035. godine. U udruzi za unapređenje kvalitete življenja iz Mostara, Futura, koja je prije više od 4 godine prva ustvrdila da se na deponiji Uborak odlaže i opasni mulj sa gradskog pročistača otpadnih voda, kažu da je ideja o spalionici otpada već nekoliko godina u opticaju, ali da sama ideja nije dovoljna. Predsjednik Future Marin Bago.
Moraju biti projekti, moraju biti planovi, moraju biti rokovi, mora biti financijska konstrukcija. Što se toga tiče, mi nismo ni pošli, osim te ideje.
S druge strane, predsjednik udruženja jer nas se tiče, Omer Hujdur, govori.
Na zadnjem sastanku kojeg smo mi obavili sa ministrom okoliša i turizma, ona je kazala gradskim vlastima za financije da će ona obezbijediti sva financijska sredstva za spalionicu. Oni treba da nađu samo lokaciju, to je neka manja površina.
Marin Bago iz udruge Futura također kaže kako spaljivanje otpada jeste praksa Evropske unije, ali da su sada prisutni neki novi trendovi.
Postoje mnogi primjeri deponija koji recikliraju materijale, koji stavljaju ponovo uporabu na tržište, od toga žive, od toga zarađuju, dakle zaokružen je taj čitav krug upravljanja otpadom.
I dok se čeka šta će reći vlasti, a mještani najavljuju čak i nove blokade odlagališta ukoliko uskoro dugoročno rješenje ne bude ponuđeno, iz udruženja jer nas se tiče kažu da neće odustati od zahtjeva za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak. S druge strane, gradonačelnik Mostara Mario Kordić ranije je u izjavi medijima kritizirao tužbe udruženja protiv okolinske dozvole, rekavši kako one sprječavaju proces sanacije deponije predviđen planom prilagođavanja i sanacije deponije Uborak, kojeg je još 2021. godine sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
U sklopu plana prilagođavanja koji smo imali i prije dvije godine i mogli ga početi raditi, sad bi već bili dvije godine dalje. I imali bi još te tri od ukupno pet godina i bili bismo negdje prema kraju.
Kordić se osvrnuo i na protivljenje udruženja i mještana o otvaranju nove plohe na deponiji.
Deponijska polja su gore zapunjena već 2019. godine. Da bi ušli u sanacijski plan, morate negdje sa smećem. U planu prilagodbe jasno je određeno da se otvara jedna mala deponijska ploha, nova, jer su stare zapunjene i ta deponijska ploha se koristi sljedećih 5 godina dok za otvaranja kompletnog lokaliteta.
Podsjetimo, ključni spor u vezi sa planom prilagođavanja deponije Uborak je u tome da mještani tumače kako plan predviđa zatvaranje deponije u roku od 3, a gradske vlasti u roku od 5 i više godina. Tako je u vezi sa tužbama udruženja gradonačelnik Mario Kordić također rekao.
Nažalost, udruženje smatra da se to može napraviti u 3 godine, što su opovrgli svi ljudi koji se bave tim da je to nemoguće fizički napraviti u 3 godine i ako on to toga svaki put ulažu žalbu. I imamo jednu apsurdnu situaciju da sami sebi pravimo problem, trošimo vrijeme sa vrlo nejasnim ishodom ove cijele priče.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Na Kamešnici, planini koja se nalazi na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, održana je prva brdska utrka simboličkog naziva Wild Horses Trail. Organizovali su je planinarsko društvo Cincar Livno, udruženje Dinaridi Trail iz Hrvatske i hajdučka družina iz Tomislavgrada, a pod pokroviteljstvom grada Livna i Ministarstva nauke, prosvjete, kulture i sporta u vladi kantona 10. Željka Mihaljević.
Premda prva utrka je privukla 103 natjecatelja iz 5 zemalja, među kojima je 4 Amerikanaca, tako da je već u startu dobila međunarodni karakter. Organizatori više nego zadovoljni. Jedan od njih je Tomislav Batarilo iz Tomislavgradske hajdučke družine Mijat Tomić.
Za prvu godinu prezadovoljni, vrijeme nam je prilipo, nemamo riječi, evo sve teče kako treba, okrepe su na svojim mjestima, kontrolne točke, dakle pratimo svakog trkača, imamo evidenciju u svakom trenutku, malte ne gdje se ko nalazi, koliko je ljudi prošlo koju kontrolnu točku i koliko ih još očekujemo u cilj.
A Jelena Bobetić, predsjednica planinarskog društva Cincar Livno, govori kako je uopće došlo do organizacije ove brdske utrke.
U razgovoru sa našim prijateljima iz hajdučke družine i Ultra Trail Dinaridi udruge, odlučili smo se evo da ovako jedna prekrasna planina poput Kamešnice zaista mora imati svoju utrku brdsku. Godinu dana kasnije tu smo na utrci Wild Horses Trail.
Treći su organizator Ivan Marušić, dolazi nam s drugu stranu granice iz Omiša.
Direktor sam utrke i organizator Ultra Trail Dinaridi koja obuhvaća cijelo područje Dinare i Kamešnice. Tu smo se upoznali na tome projektu i odlučili smo zajednički napraviti jedan projekt. Zaljubljenici smo svi u prirodu, tako da smo odlučili ovo raditi i nekako da se oživi ovaj kraj, ovaj planine. Zaslužuju pozornost, tako da sad radimo na tome i ovo apsolutno nije zadnji projekt koji radim.
A i sam naziv događaja sa 3 utrke, Mustangom od 27, Lucky Lukom od 17 i Ponijem od 7 km, podsjećaju na daleko poznati livanjski brend, govori Jelena.
Pa svi znaju da su zapravo ti divlji konji nekako najkarakterističniji za Livno, iako sama utrka nije na Cincaru, evo mi smo se nekako odlučili da ćemo uzeti to ime, a i razlog zašto smo uzeli to ime je zato što se najviši vrh Kamešnice naziva upravo konj.
Premda umorni, zadovoljni su i pobjednici.
Luka Bošnjak, dolazim tu iz Hrvaca, preko granice, jako blizu, često planinanim po Kamešnici. Tu mi je prijatelj organizaciji, pozvao me da dođem na Wild Horses, prva utrka, da malo probam stazu. I ovo mi je dobra prilika i da otrčim malo, treniram već nešto malo više od godinu dana. Volim trail, tako da mi je spojao sve skupa i došao sam otrčati malo i svidilo mi se jako. Staza je baš prekrasna, ima uspona, ima tehničkog dijela, ima dijela gdje baš guštaš do trčanje, šuma, svega ima.
Bošnjak je prvi istrčao 17 km dugu dionicu Lucky Luka, a pobjedu u najduljoj i najkraćoj utrci Mustangu i Poniju odnijela su dvojica Mostaraca.
Ja sam Nikola Dabić, a bilo je teško stvarno, jedna od najtežih trka koje sam trčao. To je strategički zahtjevna, ali staza prelijepa. Pred samom zadnju kontrolnu tačku, prva trojica smo bili, minut, na kraju sam krenuo na sve ili ništa, isplatilo se i to je to.
A ja sam Luka Glebić,
Probao sam se okušati, ovo mi je bio prvi put i stvarno predivno iskustvo. Predivna planina, ima mnogo lijepih uspona, predivnih krajolika kroz šumu.
7 km utrke poni savladao je i 64-godišnji kuprešak Hrvoje Ćosić.
Teren koji je bio jako gadan, pogotovo mi kuprešaci nismo navikli na ovo. U nas je sve pitomo, kamen počima tek od ovnjih krajeva, Malovana i ovamo prema vama. Teren zbilja jako zahtjevan i jako je puni, kilometraža nije baš neka, ali traži puno iskustva i snage u nogama.
Uz promoviranje sporta i zdravih navika, odvajanja djece od mobitela i kompjutera, ova brska utrka ima još jedan isto tako važan cilj, pojašnjava nam Batarilo.
Da proširimo i promoviramo turističke i gastronomske kapacitete Livna i naše županije, jer takve su i naše nagrade, da ih koriste sutra dan, vožnja kvadovima do divljih konja, sturba, kanu i birdwatching, jahanje konja, noćenje u bungalovima, livanski sir, duvansko vino k nebu.
Kamešnica, samo na izgled pitoma planina sa prelijepom bukovom i jelovom šumom, brojnim biljnim vrstama iznimne ljekovitosti i čistoće, prilično je zahtjevna i za planinare. A zbog izloženosti zračnim strujama i dodira dvaju klimatskih područja, česte su nagle i nepredvidive promjene vremena. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pobjedom u posljednjem kolu rukometne premijer lige BiH rukometaši Leotara plasirali su se za takmičenje u Europi. Plasirali su se u EHF ligu koja je druga po značaju u europskim takmičenjima. Ovo je istorijski uspjeh trebinskih rukometaša pošto europsko takmičenje igraju prvi put, a ono donosi potpuno drugačije organizovanje kluba. Nebojša Kolak.
Posljednje kolo prethodnog rukometnog prvenstva Bosne i Hercegovine i pobjeda nad Maglajem iz istoimenog grada, trebinski rukometaši izborili su plasman u jedno europsko takmičenje. U Leotaru kažu da je plasman u Europu jedna velika satisfakcija za dugogodišnji rad. Drakiša Koračević, trener rukometnog kluba Leotar Trebinje.
Nama Europa je na velika satisfakcija i nagrada za sav ovaj rad i trud u zadnjih par godina i svi smo u klubu, jedva čekamo kad će doći ta Europa, ta prva utakmica istorijska 14. oktobra u Trebinju. Za nas kao problem je što će se igrati u sred nekog prvenstva, bit će tu nekih malo odlaganja, ali mislim da će stručni štab uraditi sve da zajedno sa igračima da tu dočekamo taj dvomeč kako treba.
U nekim tajnim razmišljanjima uprava ovog kluba se nadala plasmanu u jedno kontinentalno takmičenje. Naravno da su svi srećni zbog ovog uspjeha, ali ovo takmičenje donosi neke nove obaveze. Stevan Bekan, predsjednik rukometnog kluba Leotar Trebinje.
Zahtjevno je financijski naravno, ali imamo veliku podršku grada Trebinja, elektroprivrede, hidroelektrana, svih naših sponzora, tako da smo sasvim sigurni da ćemo odgovoriti u tom smislu. Ono što je važno, to je dobra prezentacija i grada Trebinja i Rukometnog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se truditi da u ovim utakmicama ostavimo što bolji utisak i prezentujemo naš grad na najbolji mogući način.
Trebinski rukometaši su pokazali kvalitet za takmičenje u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, ali takmičenje u Europi, ako želite da postignete neki dobar rezultat, zahtjeva i pojačanja. Koračević.
To je možda jedan najveći problem naš, pošto smo prvi put igramo. Ne znamo, još nismo ni svjesni šta nas tamo čeka. Gledali smo već neke utakmice našeg protivnika koji je prvak Letoni i treća ekipa Baltičke lige. Malo ćemo to kad dođe vrijeme odraditi malo dublju analizu, ali uglavnom čeka nas jedan protivnik za respekt. Ekipa koja dugo igra zajedno, već par godina igra u Europu, dolaze od trećeg kola.
U prvom kolu EHF lige protivnike iz Litvanije, to jest iz grada Rige. Da li su moguće i koje saobraćajne veze iz Trebinja do Rige, Bekan?
Pa jeste, izuzetno je zahtjevno. Kad smo razmišljali o protivniku, nekako smo se nadali da bi to moglo nešto bliže, ali žive je htio tako. Tako da smo se organizovali što se tiče tih letova i tako iz Podgorice do Istanbula, iz Istanbula do Rige, tako da je to otprilike neka naša relacija i isto tako u povratku daleko, ali isto je tako i našim protivnicima, tako da jednostavno moramo učiniti taj napor. Putovat se u petak, utakmice u subotu, povratak u nedjelju, tako da ono što je važno u Trebinju da napravimo jedan solidan rezultat i da onda pokušamo da to odbranimo u uzvratnom susretu u Letonu.
Trebinski rukometaši obećavaju izgaranje na terenu, a vidjet će šta će biti u ovom takmičenju. Vjeruju dobar rezultat u prvom kolu u Trebinju da bi što mirnije krenuli na gostujući teren. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.